Φίλες και φίλοι ακροατές του Γομπρέντο του Παναγκατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σας. Σήμερα έχουμε μια έκτακτη εκπομπή της Γραμματείας Αστικών Συγκοινωνιών του ΠΑΜΕ. Καλό μήνα βέβαια να πούμε καταρχάς σε όλους. Ο Δημήτρης Χιάτρας είναι στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων και σε ρόλο βέβαια παρουσιαστή λόγω του γεγονότος ότι δεν είμαστε στο στούντιο για να κάνουμε τις εκπομπές. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον συνάδελφο Γιάννη Κιούση, επικεφαλής Γραμματείας Αστικών Συγκοινωνιών του ΠΑΜΕ. Καλησπέρα Γιάννη.
Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα στους ακροατές μας και καλό μήνα.
Να είσαι καλά. Νομίζω Γιάννη ότι μαζί με τα σχολεία και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη δημόσια υγεία, οι μεταφορές, τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι και αυτά στο επίκεντρο της προσοχής του κόσμου όλους αυτούς τους μήνες της πανδημίας, καθώς και εκεί η κατάσταση παραμένει δραματική. Να μας πεις πρώτα ένα σχόλιο για την κατάσταση που έχει περιέλθει ο κλάδος σε όλο αυτό το διάστημα που έχουμε την πανδημία. Τι ακριβώς έχουν μέτρα ληφθεί από πλευράς κυβέρνησης για την καλυτέρευση ή όχι της κατάστασης.
Ναι, να πούμε ότι και στην πρώτη φάση της πανδημίας και στην δεύτερη τώρα και από ό,τι λένε και οι επιστήμονες σε αναμονή της τρίτης περίοδου έξαρσης των κρουσμάτων, η κυβέρνηση δεν έχει κάνει το παραμικρό στο τομέα της πρόληψης, της προστασίας της υγείας των εργαζομένων και των επιβατών, των χρηστών δηλαδή, των μέσων μαζικής μεταφοράς. Και όταν λέμε δεν έχει κάνει τίποτα, κυριολεκτούμε. Δεν έχει πάρει καταρχήν το βασικό μέτρο που ήταν απέτηση του εργατικού κινήματος των αστικών συγκοινωνιών, να απομονώσει την θέση του οδηγού με ειδική κατασκευή και όχι με τα νάιλον τα απλά ή κάποιες αλυσίδες που έχουν τα οχήματα. Δεύτερο και εξίσου βασικό είναι ότι δεν έχει κάνει την παραμικρή ενέργεια να πυκνώσει τα δρομολόγια, ιδιαίτερα στις ώρες αιχμής και στη σταθερή συγκοινωνία και στην οδική συγκοινωνία, δηλαδή και στα τρόλι λεωφορεία αλλά και στις τρεις γραμμές του μετρό, όπως επίσης και στο τραμ. Και τρίτο και βασικότερο είναι ότι δεν έχει οργανώσει ένα σύστημα πραγματικά πρόληψης, δηλαδή συγκεκριμένες μέρες απολύμανσης των οχημάτων, των χώρων που μαζεύουν αρκετούς εργαζόμενους, που συγχρονίζονται εργαζόμενοι και επιβάτες, απολύμανσης πραγματικής και όχι ένα ψευτοκαθάρισμα. Δεν έχει εκπονήσει ένα σχέδιο, με κυβερνητικές εντολές βέβαια όλα αυτά,
ναι.
Πώς το λένε, μαζικών τεστ στους χώρους δουλειάς. Και το κυρίαρχο, το χειρότερο όλων είναι ότι κάνει και απόκρυψη κρουσμάτων. Και βέβαια τώρα αυτές τις μέρες, ειδικά που έχουμε και την έντονη αντιπαράθεση, το αν κρατάνε διπλά ή τριπλά ή τετραπλά βιβλία για την καταχώρηση των κρουσμάτων και το πώς προχωράει η πανδημία,
ναι.
Καταλαβαίνεις τώρα Δημήτρη ότι είναι σοβαρότατα τα λάθη, αν θέλετε εγκληματικά λάθη της πολιτικής κυβέρνησης που βέβαια την εφαρμόζει η διοίκηση στις αστικές συγκοινωνίες, ο ΑΣΑ, ο ΣΥ και στα ΣΥ.
Εγώ Γιάννη αυτό που έχω καταλάβει ως χρήστης των μέσων είναι ότι μάλλον επαφείται στην ατομική ευθύνη του κάθε οδηγού το πώς θα προφυλαχθεί ο ίδιος, ο εαυτός του δηλαδή, από την πανδημία, με αυτές τις πατέντες που βλέπουμε στα λεωφορεία μέσα. Επίσης θέλω να πω ότι πέρα από το γεγονός ότι όντως δεν έχει αυξηθεί η συχνότητα και η πυκνότητα των δρομολογίων, το είδαμε και σήμερα χαρακτηριστικό σε ώρα αιχμής 13 λεπτά αναμονή στο ηλεκτρικό σιδηρόδρομο για παράδειγμα, με ό,τι και αν αυτό σημαίνει για την δημόσια υγεία. Θέλω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό από τους επόπτες δημόσιας υγείας που πριν περίπου 2 εβδομάδες βγάλαν ένα πόρισμα με βάση το οποίο οι αστικές συγκοινωνίες λειτουργούν ως εστία υπερμετάδοσης ακριβώς λόγω των μη τακτικών δρομολογίων και ότι υπάρχει συγχρονισμός ως επακόλουθο.
Όλες αυτές τα αποδεικτικά στοιχεία να πω από τους ελέγχους που μπορούν να γίνουν, από τους επόπτες δημόσιας υγείας που ήταν πραγματικά χαστούκι στο πρόσωπο της κυβέρνησης, αυτό το πόρισμα που βγάλανε οι άνθρωποι, που εδώ και να πούμε δεν κάνανε καμιά τέλος πάντων φοβερά μυστική δουλειά. Ναι. Βγήκανε σε χώρους που μαζεύεται ο κόσμος, είδανε τι γίνεται, είδαν ότι ο κόσμος φοράει μάσκες, αν όχι στο 100% φοράει στο 99,99% τη μάσκα του, προσέχει γιατί και φοβάται και σέβεται. Ακόμα και αυτοί που λένε ότι δεν πιστεύουν, δεν κάνουν, δεν φτιάχνουν τέλος πάντων ότι υπάρχει ο κορονοϊός, είτε φοβούνται το πρόστιμο, είτε σέβονται τον άνθρωπο τον άλλον που είναι δίπλα τους και φοράει και αυτό στη μάσκα. Ναι. Με αποτέλεσμα λοιπόν να έχουμε τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού να φοράει τη μάσκα, να κυκλοφορεί με τη μάσκα, να μιλάει με τη μάσκα, να τρώει με τη μάσκα, αλλά και παράλληλα να διαμαρτύρεται με τη μάσκα. Με την έννοια αυτή λοιπόν τώρα το πόρισμα των εργαζομένων εκεί της Επιτροπής της Δημόσιας Υγείας
υπόπτες, ναι.
Είναι πραγματικά καταπέλτης στην κυβερνητική πολιτική όταν λέει ότι όλα βαίνουν καλά.
Ναι,
όλα τα έχω ρυθμίσει εγώ μια χαρά, τα έχω κάνει και βεβαίως έχετε εσείς την ευθύνη να τηρήσετε τα μέτρα που αυτά εγώ σας έχω επιβάλει. Ποια μέτρα έχει επιβάλει στους χώρους δουλειάς των μέσων μαζικής μεταφοράς? Να μας το πει να το καταλάβουμε
και
εμείς.
Και γενικότερα στους χώρους δουλειάς, βέβαια.
Βεβαίως και γενικότερα στους χώρους δουλειάς. Εδώ, από ό,τι μαθαίνουμε και από άλλους συναδέλφους, ειδικά στα σούπερ μάρκετ, δεν υπάρχει ούτε, πώς να το πω, το απλό, ότι ξέρεις πόσοι θα μπαίνουν μέσα. Μπαίνουν όσοι πελάτες πάνε να πάρουν ένα προϊόν, μπαίνουν, πώς το λένε, ανεξέλεγκτα. Έχουμε κρούσματα εργαζομένων εκεί συναδέλφων στους εργαζόμενους στα σούπερ μάρκετ και τα αποκρύπτουν. Λοιπόν. Καταλαβαίνεις τώρα ότι μιλάμε για φαινόμενα τώρα τρομακτικά. Προσπαθούν να κρύψουν τη γύμνια τους, την πολιτική, όσον αφορά την προστασία των εργαζομένων, της υγείας των εργαζομένων. Όχι την προστασία βέβαια του μεγάλου κεφαλαίου, και αυτό το αποδεικνύουν καθημερινά. Είτε με τα 100, 120 εκατομμύρια, 150 πόσα θα δώσει τελικά στους ιδιοκτήτες εκεί της Αιτζίαν, ναι. Είτε στους κλινικάρχες που τα παζαρεύει, είτε στα κτέλ για να μπουν να κάνουν συγκοινωνία με. Πώς το λένε, πιο καινούργια λεωφορεία από ό,τι είχαν στην ΟΣΥ και στα ΣΥΑ, την αγοράσει ή να τα φτιάξει τα λεωφορεία και τα τρένα. Με αποτέλεσμα είναι αυτό που είπες, ότι 13 και 15 λεπτά βέβαια αναμονή στον ηλεκτρικό. Αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο, είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Και προ-πανδημίας και επί πανδημίας, που βεβαίως είναι ακόμα χειρότερο αυτές τις μέρες.
Ναι, αλλά ωστόσο η κυβέρνηση δεν είδε ποτέ αυτό το έγγραφο, το αποκαλυπτικό, έτσι. Δεν ασχολήθηκε ποτέ με το συγκεκριμένο ζήτημα.
Μα όταν πραγματικά φτάνει ακόμα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να λένε κοροϊδηλίκια πράγματα, εδώ πιάσανε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό προχτές οι φωτογράφοι να κάνει βόλτα στην Πεντέλη, που έκανε βόλτα και με το ποδήλατο και με τη γυναίκα του, και βγαίνει και λέει ότι δεν φοράει μάσκες εκεί και φωτογραφίζεται, γιατί πάνω απ' όλα είναι ανθρώπινος. Δηλαδή εδώ ακόμα και το πιο απλό το έχουν κοροϊδία. Και βεβαίως έχουν από κοντά τα κανάλια που το ψέμα πάει σύννεφο. Καλά τρέχουν τα εκατομμύρια τα ευρώ και πρέπει αυτοί που ταΐζονται πραγματικά να γλύφουν εκεί που πρέπει και να γαβγίζουν αυτούς που πρέπει, ναι. Γαβγίζοντας τους εργαζόμενους δηλαδή και γλύφοντας εργοδοσία και κυβέρνηση. Με αυτή την έννοια λοιπόν λέω ότι δεν μπορεί το παραμικρό, αν δεν το βγάλουν οι ίδιοι εργαζόμενοι μπροστά, να το καταγγείλουν, να περιφρουρήσουν την ίδια τους τη ζωή μόνοι τους, με την περιφρούρηση της δουλειάς τους, με την περιφρούρηση της απεργίας τους, με την απέτηση να μειωθούν τα ωράρια τους, να πάρθουν μέτρα για την προστασία της υγείας τους, μην περιμένουν από την κυβέρνηση. Βεβαίως θα πούνε και ότι το πόρισμα, δεν μπορούν να πούνε ότι είναι ψέματα, αλλά θα το προσπεράσουν. Τις καταγγελίες των εργαζομένων με βάση κάποια έγγραφα θα τις προσπερνάνε ή θα μας βγάζουν τρελούς, αλλά δεν θα μπορέσουν σε καμία περίπτωση να σταματήσουν την αλήθεια και να σταματήσουν την αγανάκτηση και την οργή των εργαζομένων.
Ναι. Βέβαια είχαμε πρόσφατα και μια άλλη αποστροφή του Πρωθυπουργού στη Βουλή, Γιάννη, όπου κάποια στιγμή ανέφερε ότι τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να γεννήσουμε λεωφορεία. Ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
Ναι, κοιτάξτε, αυτά είναι παλιά, Δημήτρη, τώρα είναι παλιά αυτά. Είναι τα σλόγκαν και τα εξυπναδίστικα, πώς το λένε, οι ατάκες τους. Ξεκινήσανε από τη λογική του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έλεγε μαζική μεταφορά, λένε, είναι μέσα μαζικής μεταφοράς, και τονίζαν το μαζικής για να δείξουν ότι ντε και καλά θα υπάρξει συγχρονισμός.
Ότι πρέπει να είναι επαστομένοι δηλαδή.
Με αυτή την έννοια τώρα ότι δεν μπορούν να γεννήσουν λεωφορεία, πώς γεννήσανε 100 εκατομμύρια, 150 να δώσουν τώρα στην Αιτζίαν ή τα 50 εκατομμύρια που δίνουν στο κτέλ. Όταν λέμε να γεννήσουν λεωφορεία, υπάρχουν αυτή τη στιγμή για να μιλάμε και επί του πρακτέου,
ναι.
Υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Αττική μόνο πάνω από 1.500 με 2.000 περίπου οχήματα σε ιδιωτικά χέρια, είτε είναι κτέλ, είτε είναι τουριστικά. Λοιπόν, από αυτά τα οχήματα τα περισσότερα, λόγω του ότι είναι και σταματημένα τα σχολεία,
ναι.
Και εργασίες γίνονται πλέον από το σπίτι,
κάθε.
Πολλά οχήματα λοιπόν είναι σταματημένα, δεν λειτουργούν ή αν θέλετε υπολειτουργούν. Αυτά τα οχήματα θα έπρεπε να επιταχτούν από χτες βέβαια, αλλά το λέμε ακόμα και σήμερα, να επιταχτούν και να μπουν στην υπηρεσία της εξυπηρέτησης των αναγκών μετακίνησης του λαού της Αττικής. Και βεβαίως αυτό να επεκταθεί σε όλη τη χώρα. με την επίταξη οχημάτων.
Ναι.
Αντίστοιχο πράγμα δηλαδή, αυτό που απαιτεί το εργατικό κίνημα, να επιταχθούν οι κλινικές, να επιταχθούν τα ιδιωτικά νοσοκομεία και βεβαίως μαζί τους οι γιατροί για να αντιμετωπίσουμε αυτή την πανδημία. Εκεί θα φανεί πραγματικά ποιος είναι με ποιον.
Ναι, αλλά επίταξη για την κυβέρνηση από ό,τι μας έχει δείξει σημαίνει κάτι διαφορετικό. Εμείς εννοούμε πραγματική επίταξη, το ταξικό εργατικό κίνημα εννοώ. Η κυβέρνηση την επίταξη την εννοεί εναντί αδράς αμοιβής, εναντί ωφελημάτων, οικονομικών, ανταλλαγμάτων.
Μα ούτε και αυτό γίνεται, Δημήτρη. Ενώ τους δίνει λεφτά, τους στέλνει και προσωπικό. Με μετατάξεις από νοσοκομεία δημόσια στέλνει προσωπικό για να καλύψουν τα κενά των ιδιωτικών κλινικών. Με αυτή την έννοια αυτό ούτε επίταξη είναι. Ούτε είναι απλά ενίσχυση ουσιαστικά ενός σάπιου συστήματος ΟΣΥ που το έχουν, που το έχουν διαλύσει διαχρονικά οι κυβερνήσεις όσες αυτές έχουν περάσει τα προηγούμενα χρόνια και στηριζόμενοι πάλι στον δημόσιο φορέα, στον δημόσιο τομέα, στον κρατικό φορέα, στα νοσοκομεία, στους γιατρούς του δημοσίου, δηλαδή πάλι θα αιμορραγήσουν οι εργαζόμενοι που πληρώνονται από το κράτος για να οικονομήσουν ιδιώτες και τα συμφέροντά τους.
Ναι. Γιάννη, αυτό βέβαια περιέχει και μία ύπουλη τακτική όσον αφορά από την πλευρά της κυβέρνησης. Θυμίζουμε ότι τους πρώτους μήνες της πανδημίας με το lockdown κτλ. Ενώ εσείς από την πρώτη στιγμή φωνάζατε και βέβαια και οι εργαζόμενοι που χειρίζονται, που χρησιμοποιούν τα μέσα για αύξηση δρομολογίων κτλ. Δεν ασχολήθηκε ποτέ κανένας στους πρώτους μήνες και όλος ξαφνικά, όλο τυχαίως το καλοκαίρι, διάφορα ΜΜΕ με τα παπαγαλάκια του συστήματος που λέμε, άρχισαν να ασχολούνται με τα ΜΜΕ, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, λέγοντας ότι όντως, ξέρω εγώ, είναι δραματική κατάσταση και κάτι πρέπει να γίνει. Και βρήκε το πάτωμα η κυβέρνηση να εισάγει δια της πλαγίας που λέμε τους ιδιώτες στα μέσα. Ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
Ναι, έχεις δίκιο, Δημήτρη. Είναι, της ήρθε κουτί. Ήταν δώρο εξ ουρανού που λένε η πανδημία για να εφαρμόσει την αντεργατική πολιτική, την πολιτική της απελευθέρωσης των μεταφορών, δηλαδή της ιδιωτικοποίησης και των μέσων μαζικής μεταφοράς.
Ναι.
Λοιπόν, και βεβαίως εδώ της ήρθε και κουτί. Μάλλον ήταν έτοιμο το κουτί, το νομοθετικό πλαίσιο να πω, από, ναι, από τους νόμους που είχαν περάσει τα προηγούμενα χρόνια οι προηγούμενες κυβερνήσεις.
Έψαχναν την κατάλληλη ευκαιρία προφανώς.
Βεβαίως, έψαχναν την κατάλληλη ευκαιρία και της ήρθε τώρα γάντι πραγματικά, γιατί λέει: παιδιά, τι θέλετε παραπάνω λεωφορεία, εγώ θα σας τα βάλω. Αλλά και εδώ λέει ψέματα η κυβέρνηση, Δημήτρη. Με την έννοια πια ότι όντως έχουν μπει 150-160 οχήματα του ΚΤΕΛ περιφερειακά, δηλαδή στην περιφέρεια του νομού Αττικής. Μεσόγειο, Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική, Βόρεια Αττική. Έχει πάρει περίπου 45-50 γραμμές μέχρι σήμερα. Και παρόλα αυτά, ενώ έλεγε ότι θα μπουν τα ΚΤΕΛ να καλύψουν τις γραμμές αυτές, τα δρομολόγια αυτά, ώστε τα λεωφορεία που περισσεύουν να μπουν να ενισχύσουν τις γραμμές κέντρου για να αποφευθεί ο συνωστισμός,
ναι,
δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Παρατηρούνται πραγματικά αυτές τις μέρες πάλι ζητήματα συγχρονισμού. Δεν μπορούν τα λεωφορεία μας σε ώρες αιχμής να σηκώσουν τον κόσμο. Και όταν λέμε να σηκώσουν τον κόσμο, να τηρήσουν και το 65% της χωρητικότητας κτλ. Με αυτή την έννοια, έτσι. Λοιπόν, σε κεντρικές γραμμές, την ώρα που ο κόσμος πηγαίνει, έρχεται, είτε πηγαίνει είτε γυρνάει από τη δουλειά του. Με αποτέλεσμα, λοιπόν, να μην υπάρχει όφελος μέχρι στιγμής τουλάχιστον στο να ενισχυθούν οι γραμμές. Και βεβαίως εδώ έχουμε να προετοιμάσουμε τους εργαζόμενους και τους επιβάτες ότι θα υπάρξει και δεύτερη. Δεύτερος, πώς να το πω, χρόνος επίθεσης στα δικαιώματα και στην κρατική συγκοινωνία. Με δεδομένο ότι θα συρρυκνωθεί και άλλο το συγκοινωνιακό έργο, είτε το έχουν οι ιδιώτες, είτε το έχει το κομμάτι το κρατικό, αυτό, ναι, της ΟΣΥ και της ΤΑΣΥ. Θα αυξηθεί άμεσα το εισιτήριο, αν θα είναι σε 2 μήνες, σε 3, δεν μπορώ να το πω, αλλά θα αυξηθεί, να περιμένουν αυξήσεις τιμών εισιτηρίων και βεβαίως χειροτέρευση όσον αφορά στις συνθήκες μετακίνησης των επιβατών, δηλαδή αραίωση δρομολογίων και όχι πύκνωση.
Μάλιστα. Γιάννη, να κάνουμε ένα πρώτο διάλειμμα μουσικό.
Βεβαίως.
Σε λίγα λεπτά θα επανέλθουμε, έτσι.
Collide, right?
επιστρέφουμε στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής της Γραμματείας Αστικών Συγκοινωνιών του ΠΑΜΕ, μια εκπομπή που γίνεται μία φορά το μήνα ή τουλάχιστον προσπαθούμε να γίνεται μία φορά το μήνα, τηρουμένου βέβαια και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον κλάδο με τις βάρδιες και τα μετά γενικότερα τις υπηρεσίες που έχουν. Δεν είναι πάντα εύκολο. Έχουμε τον Γιάννη Κιούση, επικεφαλής της Γραμματείας Αστικών Συγκοινωνιών του ΠΑΜΕ, στην άλλη της τηλεφωνικής γραμμής. Μιλήσαμε για τα ζητήματα που αφορούν τον κλάδο και την πολιτική της κυβέρνησης απέναντι στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να σταθούμε λίγο στο γεγονός του στόλου, Γιάννη, διότι πέρα από την ανανέωση που βέβαια πρέπει και την έχετε ως πρόταση βασική, ας πούμε, στα αιτήματά σας, να μιλήσουμε και για τα οχήματα που περίπου πρέπει να είναι στο 1/3, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, που είναι παροπλισμένα λόγω μη έλλειψης ανταλλακτικών. Και μιλάμε για ανταλλακτικά που δεν θέλουν και τρελά ποσά, έτσι, για να πάρθουν, ας πούμε, να ληφθούν.
Ναι, να πούμε ότι συνολικά ο στόλος σε λεωφορεία και τρολή ξεπερνάει τα 2.200 οχήματα. Αυτός βέβαια είναι ονομαστικά, μπορούμε να πούμε ότι είναι στόλος, γιατί στην πραγματικότητα θα μπορούσαν να κινηθούν περίπου 1.300-1.400 αυτοκίνητα. Βεβαίως σήμερα η πραγματικότητα λέει ότι δεν ξεπερνάμε τα 900-950 οχήματα που βγαίνουν καθημερινά στην κυκλοφορία. Λέμε ότι θα μπορούσαν να βγουν τουλάχιστον άλλα 200-300 οχήματα,
ναι,
γιατί είναι από τις υπηρεσίες, από τους τεχνίτες μας, βεβαιωμένο ότι υπάρχουν 150-180 οχήματα τα οποία με πολύ λίγη δουλειά, με αρκεί να υπήρχαν τα ανταλλακτικά βέβαια,
ναι,
θα μπορούσαν να βγουν έξω να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες μετακίνησης των επιβατών. Και βεβαίως άλλα τόσα περίπου οχήματα χρειάζονται πιο σοβαρή επισκευή, αλλά είναι επισκευάσιμα, θα μπορούσαν να βγουν να εξυπηρετήσουν έξω τον κόσμο. Που σημαίνει ότι δεν θα χρειαζόταν καθόλου η υποτιθέμενη ενίσχυση που γίνεται από την ιδιωτική πρωτοβουλία από τους επιχειρηματίες του ΚΤΕΛ, και θα μπορούσαν ένα διάστημα να αντιμετωπίσουν και στην περίοδο της πανδημίας την επιβατική κίνηση με αυξημένη δρομολόγηση. Πέρα από εκεί θα πρέπει να υπάρξει, με καθυστέρηση βεβαίως πολλών ετών, δεν έχει γίνει ούτε ακόμα και σήμερα που μιλάμε, δεν έχει δρομολογηθεί η αγορά νέων οχημάτων. Και εδώ είναι πραγματικά όχι απλά αμέλεια, είναι η θελημένη πολιτική στο να καθυστερεί, να παραγγελθούν νέα οχήματα, και υπάρχει η δρομολογημένη πολιτική ότι θα προχωρήσει σε 300 οχήματα με ενοικίαση με τύπου leasing, δηλαδή να φέρει τα ίδια τα σαπάκια που έχει φέρει στη Θεσσαλονίκη από την πόλη εκεί της Λειψίας,
ναι,
σε συνεργασία εκεί δήμος με δήμο, δεν ξέρω πώς τα έχουν κάνει ακριβώς, και έχουν φέρει 15 ετίας, 17 ετίας, 12 ετίας οχήματα, δηλαδή ό,τι πετάνε οι Γερμανοί έρχονται εδώ πέρα, ας πούμε, να το βάλουμε εμείς σε κυκλοφορία, να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Που και εκεί θα χρειάζονται ανταλλακτικά, θα είναι πάλι κοστοβόρα η συντήρησή τους, και πάει λέγοντας ένα σκηνή κορδόνι δηλαδή, που θα το ξαναπληρώσουν πάλι οι ίδιοι οι φορολογούμενοι πολίτες, ξανά και ξανά και ξανά, και άμεσα και άμεσα από τις μειώσεις μισθούς και των μισθών και των δικαιωμάτων. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα που επικρατεί στο κομμάτι οδικές συγκοινωνίες. Για τρόλια δεν το συζητάμε. Δεν έχει οργανωθεί καμία, δεν έχει πυκνώσει καμία γραμμή, κανένα δρομολόγιο. Τα περισσότερα οχήματα, τα 2/3 των οχημάτων των τρόλι είναι σακατεμένα, είναι σταματημένα. Και βεβαίως ένα αντίστοιχα προβλήματα μέχρι και χάλια,
ναι,
αντιμετωπίζουμε στην σταθερή τροχιά. Προβλήματα σοβαρά αρχίζουν να δημιουργούνται στο μετρό, στη γραμμή 1 και 2. Έχουμε χάλια κατάσταση στην γραμμή 1, το πρώην ΙΣΑΠ, το παλιό ηλεκτρικό που λέμε. Φανταστείτε ότι από 31-32 οχήματα σειρμούς,
ναι,
κυκλοφορούν 13 με 15 στην καθημερινή, γι' αυτό βλέπετε 13 και 15 λεπτά δρομολόγηση την ημέρα,
ναι,
και βεβαίως σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν σε βλάβες και σε προσωπικό, σε όλα αυτά που σας είπα, αλλά σε βλάβες και στο τραμ, στο δίκτυο του τραμ. Αυτή είναι η εικόνα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιβάτες βγαίνοντας στη στάση, είτε σε ένα σταθμό τρένου, είτε σε ένα σταθμό τραμ, ή σε γραμμή αφετηρίας τέρματος λεωφορείων ή τρόλεϊ.
Ναι, Γιάννη, εντάξει, εγώ μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, μπορώ να δεχτώ, για παράδειγμα, ότι μπορεί να μην περισσεύουν χρήματα, ας πούμε, για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως δεν περισσεύαν για τα σχολεία, όπως δεν περισσεύαν για προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών στα νοσοκομεία κτλ. Από την άλλη, όμως, βλέπουμε την πάγια θέση της Ελλάδας για κάλυψη των νατοϊκών αναγκών με πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα με αγορά νέων πολεμικών αεροσκαφών που δεν θα έχουν να κάνουν τόσο με την αμυντική θωράκιση της χώρας, αλλά όπως είπαμε με την κάλυψη αυτών των αναγκών των ατοικών. Βλέπουμε από την άλλη δωράκια προς ιδιωτικούς επιχειρηματικούς ομίλους όπως η Aegean που ανέφερες και εσύ. Βλέπουμε ότι υπάρχουν χρήματα για 100 μηχανάκια για τις δυνάμεις καταστολής και ολοκένουργια. Και γενικότερα βλέπουμε ότι από το λεγόμενο πακέτο των 32 δισεκατομμυρίων που διαφήμιζε μέσω καλόκαιρα η κυβέρνηση, δεν πρόκειται παρά μόνο ψίχουλα να κατευθυνθούν για τις λαϊκές ανάγκες. Πώς εξηγείται λοιπόν αυτή η τακτική από πλευράς κυβέρνησης? Γιατί δηλαδή για άλλα ζητήματα υπάρχουν και για τις λαϊκές ανάγκες δεν υπάρχουν?
Είναι τουλάχιστον για τη δική μας πλευρά, την πλευρά του ταξικού κινήματος, Δημήτρη, είναι ξεκαθαρισμένα τα πράγματα. Και η προσπάθεια που γίνεται από τη δική μας πλευρά είναι να τα ξεκαθαρίσουν και στη συνείδησή τους οι εργαζόμενοι, οι πλατιές μάζες της λαϊκής οικογένειας, όπως λέμε, των φτωχών δηλαδή οικογενειών, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία στη χώρα και όχι μόνο στη δική μας χώρα. Δηλαδή, τι να συνειδητοποιήσουν? Ότι η πολιτική των κομμάτων αυτών που έχουν κυβερνήσει και αυτών που κυβερνάνε σήμερα, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, είναι κόμματα, είναι κυβερνήσεις που εξυπηρετούν τους επιχειρηματικούς ομίλους. Είναι κόμματα τα οποία είναι δεμένα στο άρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα κλαμπ, ένας όμιλος, ναι, ο οποίος προγραμματίζει, σκέφτεται, εφαρμόζει πολιτικές, θέσεις, οδηγίες, όπως θέλεις, όποιο επίθετο και να βάλει ο εργαζόμενος δίπλα θα ταιριάζει, για το πώς θα εξυπηρετηθούν οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, το μεγάλο κεφάλαιο με λίγα λόγια. Δεν έχει σκοπό τις ανάγκες των εργαζομένων. Δεν ενδιαφέρεται ντε και καλά για το αν θα ζήσει ή θα πεθάνει ένας άνθρωπος. Γι' αυτό και σήμερα όλη αυτή η κατάσταση γύρω από την πανδημία έχει να κάνει αυτό. Όταν βλέπουμε έναν πρωθυπουργό σήμερα της χώρας, τον κύριο Μητσοτάκη, να κάνει επισκέψεις σε νοσοκομεία και να μην κουβεντιάζει με τους ίδιους τους εργαζόμενους, τους υγειονομικούς, είτε με το σωματείο τους, είτε πραγματικά να κάτσουν κάτω σε ένα αμφιθέατρο και να κουβεντιάσουν ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα, να τον αποκαλούν συνέχεια ψεύτη, και είναι αυτή η πραγματικότητα για την εικόνα που παρουσιάζουν. Να μην ξεχνάμε τώρα προχθές με το θέμα της Δράμας, που έλεγε ο κύριος Κικίλιας ότι δεν φταίει, δεν έχει το πρόβλημα το νοσοκομείο της Δράμας. Το έχει ο λαός της Δράμας ουσιαστικά, το έχει η πόλη, αυτό έλεγε ο λαός δηλαδή. Φταίνε εκείνοι που δεν προστατεύουν τον εαυτό τους. Λοιπόν, πρέπει να συνειδητοποιήσει ο κόσμος, με λίγα λόγια, να μην λέω πολλά, ότι αυτά τα κόμματα έχουν συγκεκριμένη στοχοπροσύλωση, εξυπηρετούν συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Ο εργαζόμενος, ο άνεργος, ο νεολαίος, το κάθε παιδί της λαϊκής οικογένειας δεν έχει κανένα συμφέρον, κανένα όφελος να συμπορεύεται με αυτές τις κυβερνήσεις. Να στηρίζει αυτές τις κυβερνήσεις, να ψηφίζει αυτές τις κυβερνήσεις, δεν έχει κανένα όφελος. Πρέπει να σκεφτεί πραγματικά τι είναι αυτό που θα τον βγάλει από το τέλμα, στο να του δώσει καλύτερη δυνατότητα να έχει σταθερή μόνιμη δουλειά, να μπορεί να παίρνει το ένσημό του, να βγει σε μια ηλικία σύνταξη, σε μια ηλικία η οποία θα μπορεί να απολαύσει τους καρπούς και τους κόπους της ζωής του, ναι, να μπορεί να μεγαλώσει τα παιδιά του μέχρι να φτάσει στη ταξιοδότηση χωρίς να έχει το άγχος της απόλυσης, το άγχος του κλεψίματος του μισθού, το άγχος αν θα γυρίσει ζωντανός από τη δουλειά μέσα από ένα σκληρό 12ωρο στη φάμπρικα ή δεν ξέρω πού σε άλλες βαριές δουλειές. Με αυτή την έννοια λοιπόν, εμείς λέμε στον κόσμο να συνειδητοποιήσει ποιος είναι με ποιον. Δεν μπορεί άνθρωπος της εργατικής λαϊκής οικογένειας να στηρίζει αυτά τα κόμματα που τους τσακίζουν τη ζωή. Είναι τόσο απλό, αλλά και τόσο δύσκολο να συνειδητοποιηθεί ότι πρέπει και να αλλάξει στροφή στο μυαλό του και να παλέψει ενάντια σε αυτές τις πολιτικές. Δεν είναι εύκολα πράγματα, Δημήτρη. Γι' αυτό και το κίνημα σε αυτή την κατεύθυνση κινείται συνεχώς. Στην προσπάθεια να ριζοσπαστικοποιηθεί η συνείδηση των εργατών.
Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε το δεύτερο διάλειμμα, Γιάννη, και θα επιστρέψουμε για το τρίτο και τελευταίο μέρος εκπομπής να μιλήσουμε για το αντεργατικό νομοσχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα. Το έχει βέβαια ήδη ετοιμάσει. Και όσον αφορά και τη συνδικαλιστική δράση, τα εμπόδια, τα περισσότερα που θα έρθει να βάλει, πώς θα απαντήσει το ταξικό κίνημα και βέβαια και τη στάση των άλλων δυνάμεων στον κλάδο σας, έτσι.
Ωραία, ωραία. I can't get no satisfaction.
Λοιπόν, γυρίζουμε πάλι στην κουβέντα μας με τον Γιάννη Κιούση. Είναι το τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής της Γραμματείας Αστικών Συγκοινωνιών του ΠΑΜΕ. Γιάννη, θα ασχοληθούμε τώρα στο τελευταίο κομμάτι με την αντεργατική επίθεση που ξεδιπλώνει και το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση, που βέβαια δεν σταμάτησε ποτέ και τις προηγούμενες μήνες. Έχει βρει και πρόσχημα και με αφορμή την πανδημία να περάσει ένα σωρό αντιλαϊκά και αντεργατικά μέτρα, όπως με τη μονιμοποίηση των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, για παράδειγμα. Αλλά πλέον έχουμε μπροστά μας ένα αντεργατικό νομοσχέδιο που φέρνει και πολλές αντιδραστικές αλλαγές και εμπόδια στη συνδικαλιστική δράση, πέρα από τις λεγόμενες ανατροπές του αιώνα που λέμε, έτσι.
Ναι, είναι συνέχεια αυτά των προηγούμενων νόμων από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Στόχος είναι σε διπλή κατεύθυνση. Από τη μία, να υπάρξει ένα νομοθετικό πλωστάσιο το οποίο από την πιο απλή διεκδίκηση εργαζόμενου ενός μαζικού φορέα, σωματείου, στο να διεκδικήσει το δίκιο του, είτε μέσω συλλογικών διαδικασιών, μέσα από μια συνέλευση, μέσα από μια κινητοποίηση, μέσα από μια απεργιακή κινητοποίηση, ναι, είτε σε έναν δημόσιο χώρο, σε ένα δημόσιο κτίριο, σε ένα δημαρχείο, σε ένα οτιδήποτε τέλος πάντων θεωρεί ότι θα προσπαθήσει εκεί να αναδείξει το ζήτημα που απασχολεί τον φορέα αυτόν, θα οδηγείται από πλημέλημα μέχρι και σε, πώς το λένε, καταδίκη ή πώς το λένε, εγκληματικής ενέργειας.
Ναι.
Είναι η μία πλευρά, η νομοθετική, δηλαδή να τσουβαλιάσει το μαζικό εργατικό λαϊκό κίνημα όσον αφορά τις ποινές φυλακίσεων κτλ. Κτλ. Είναι το ένα πρόσωπο της καταστολής, αν θέλετε, ναι, ή της αποτροπής στο να υπάρξουν διεκδικήσεις και αγώνες. Το άλλο πρόσωπο είναι το πραγματικά το κατασταλτικό, δηλαδή βγάζουμε έναν στρατό ουσιαστικά κατοχής έξω, γιατί αυτό αποτελεί, έχει δείξει τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το στρατό κατοχής, δηλαδή τις μονάδες αποκατάστασης τάξης, τα ΜΑΤΑ λεγόμενα,
ναι,
και οι αλυδίας κτλ.
Αύρες.
Αύρες βεβαίως, λοιπόν, νερού ή τέλος πάντων εκεί των ειδικών εκεί χημικών και τα λοιπά που χρησιμοποιούν οι κατασταλτικές δυνάμεις, ναι, να σπάσουν την οποιαδήποτε διάθεση αγωνιστική έχει το κίνημα. Και βεβαίως στοχεύουν συγκεκριμένη πλευρά, στοχεύουν ιδιαίτερα στην πλευρά του ΠΑΜΕ, στο οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα. Δεν κινούνται τυχαία. Γι' αυτό και έχουν, ιδιαίτερα από την ημέρα της επετείου της 17 Νοέμβρη, έχουν λυσάξει απέναντι στις ταξικές δυνάμεις, απέναντι στο ΠΑΜΕ,
ναι,
γιατί δεν συλλαμβάνεται, γιατί δεν γιάνει, γιατί δεν βγαίνει και βγαίνουν, και διάφοροι χαφιέδες μπροστά και λένε ότι ξέρεις, δεν θα πληρώσει πρόστιμο, ξέρω εγώ να πούμε, ο πολιτικός τους φορέας και τα λοιπά, που ταυτίζουν 100% το ΠΑΜΕ με το ΚΚΕ, πράγμα απαράδεκτο και προβοκατόρικο και αυτό.
Σωστό.
Δηλαδή όποιος πλησιάζει τις ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ, αυτόματα γίνεται μέλος του ΚΚΕ, είναι τέλος πάντων κομμουνιστής. Δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος που μπορεί να διαμαρτυρηθεί και να πάει πραγματικά από, ναι, τις γραμμές του ΠΑΜΕ μέσα να φωνάξει για να διεκδικήσει καλύτερες συνθήκες δουλειάς και βεβαίως να διεκδικήσει ένα καλύτερο μέλλον. Με αυτή την έννοια λοιπόν ότι αυτός ο νόμος που ετοιμάζεται να καταθέσει ή να περάσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και θα βρει και συμπαραστάτες σίγουρα, είτε εξ ολοκλήρου το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τα έχει κάνει και εκείνος τα προηγούμενα χρόνια, είτε εν μέρη και, πώς το λένε, ένα τμήμα του κοινοβουλίου που θα είναι σίγουρα το ΠΑΣΟΚ και ίσως και ο κύριος εκεί Βελόπουλος με την ελληνική λύση του να τους προτείνει τίποτα βοήθειες όσον αφορά το κατασταλτικό έργο της κυβέρνησης, ναι, με τον νόμο.
Ναι.
Με λίγα λόγια, όσο δουλειά από νύχτα σε νύχτα, χωρίς δικαιώματα, με κατάργηση των επιθεωρητών, του σώματος επιθεωρητών εργασίας, λοιπόν, ανασφάλιστη δουλειά, μαύρα μεροκάματα, όποτε θέλω σε πληρώνω, θα έρχεσαι όσο θέλω εγώ, θα φεύγεις όποτε θέλω εγώ. Αυτή είναι η λογική που θα επικρατήσει ένα μαύρο σκοτάδι το επόμενο διάστημα. Αυτό θέλει να επιβάλλει η κυβέρνηση, όχι θα το περάσει κιόλας δεν και καλά και βεβαίως σε καμιά περίπτωση εύκολα. Θα βρει απέναντί της, όπως βρίσκει όλα τα προηγούμενα χρόνια, το ταξικό οργανωμένο συνδικαλιστικό εργατικό κίνημα,
ναι,
και βεβαίως εδώ να πούμε και δύο λόγια, αν μου επιτρέπεις, για τη στάση των συνδικαλιστών, των συνδικαλιστικών φορέων μέσα στους χώρους δουλειάς για όλα τα φαινόμενα αυτά. και να φέρω σαν παράδειγμα τους δικούς μας συνδικαλιστές
και τις ΓΕΣΕ, της πλειοψηφίας της διοίκησης ΓΕΣΕ, να πούμε. Έτσι,
ναι, ναι, ακριβώς, από πάνω μέχρι κάτω, Δημήτρη. Από πάνω
άφαντη
μέχρι κάτω.
Όλο αυτό το διάστημα.
Όχι μόνο άφαντη. Εδώ βάζουν, μπαίνουν και μπροστά, βάζουν και τα παπαγαλάκια τους και τους λαγούς τους. Έχουμε λαγούς εμείς στην αστική συγκοινωνία που λένε ότι ξέρεις, επειδή πάμε και στο μεγάλο συνδικάτο των εργαζομένων ΑΣΑ το Μάρτι για εκλογές, ναι. Είναι να κάνει εκλογές η Ένωση, η οδηγή στα τρόλεϊ. Λένε ότι παιδιά, αφού έχουμε πανδημία, καλό είναι να κάνουμε μια γενική συνέλευση, να πούμε πώς το λένε, τηλεδιάσκεψης και βεβαίως εκλογές με, πώς το λένε, με ψήφο ηλεκτρονική. Έχουμε και τους λαγούς δηλαδή, δεν είναι μόνο. Και βεβαίως έχουμε τη μεγάλη πλάτη, την εγκληματική πλάτη που βάζει πας και δάκε και πώς το λένε οι δορυφόροι τους στους χώρους δουλειάς να περάσουν όλα αυτά που περνάνε τώρα. Κτέλ, leasing, κανένα μέτρο προστασίας της υγείας των εργαζομένων και ασχολούνται μόνο αν θα μοιράσουν δωρεπιταγές ή όχι τώρα τα Χριστούγεννα σαν σωματείο. Δηλαδή έχουν καταντήσει τα συνδικάτα εκπολιτιστικούς συλλόγους. Και όταν τους τα λες, θυμώνουν και από πάνω, γιατί νομίζουν ότι είναι συνδικαλιστές, ότι εξυπηρετούν, πώς το λένε, εργατικά συμφέροντα.
Ότι αγωνίζονται, ας πούμε, για τα
δικαιώματα. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Πετάνε μια δωρεπιταγή στο κεφάλι και σου λέει, κοίταξε να δεις και μην μιλάς κιόλας γιατί υπάρχουν και χειρότερα. Ναι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Ναι. Και βέβαια, ανέφερε εσύ και τον κατασταλτικό μηχανισμό με αφορμή που ξεδιπλώθηκε βέβαια περίτρανα και χαρακτηριστικά την επέτειο του Πολυτεχνείου. Συνεχίστηκε βέβαια και τις επόμενες ημέρες. Είχαμε μια πολύ σημαντική απεργιακή μάχη μόλις την περασμένη Πέμπτη, Γιάννη, και εδώ θέλω να σταθούμε λίγο, διότι οι ταξικές δυνάμεις σήκωσαν το βάρος της προετοιμασίας όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά και της επιτυχίας αυτής της δύσκολης απεργίας τηρουμένων των συνθήκων εν μέσω πανδημίας. Για πρώτη φορά, ίσως στα χρονικά του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα, υπήρξε απεργία χωρίς κεντρική συγκέντρωση, με συμβολικές όμως κινητοποιήσεις σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε κλάδο, σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όμως και σε αυτό, και αυτή την ημέρα η κυβέρνηση επέδειξε ένα αυταρχικό πρόσωπο με προσαγωγές συνδικαλιστών στην Ήπειρο, με επιβολή προστήμων σε άλλες περιοχές, τέλος πάντων κτλ. Πράγμα που καταδεικνύει βέβαια ότι η αντεργατική επέλαση πάει χέρι-χέρι με την καταστολή, έτσι.
Ναι, μα έτσι κι αλλιώς αποδεικτεί και αποδείχτηκε. Δεν περιμέναμε το Πολυτεχνείο να μας το δείξει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το συνάφι τους. Είναι γνωστά αυτά από τα παρελθόντα χρόνια. Αλλά ιδιαίτερα από την ημέρα του Πολυτεχνείου και μετά, όντως με την προσαγωγή, τη βίαιη, την επίθεση, τον ξυλοδαρμό ανθρώπων που κατέβηκαν να τιμήσουν τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, φάνηκε και η πρόθεση αυτό το διάστημα της κυβέρνησης να μην κουνηθεί φύλο. Βεβαίως την ίδια απάντηση, όπως χτύπησε κατά πρόσωπο τους διαδηλωτές την μέρα του Πολυτεχνείου, έτσι χτυπήθηκε και εκείνη κατά πρόσωπο, έφαγε την ίδια σφαλιάρα αν θέλετε ή την ίδια μπουνιά ή αν θέλετε μάτωσε και εκείνη.
Να σε διορθώσω, πισόπλατα χτύπησε τους διαδηλωτές όταν αποχωρούσαν.
Πισόπλατα τους χτύπησε, ναι. Εμείς όμως νομίζω ότι τις καταφέραμε ένα καλό χτύπημα μπροστά. Με την τελευταία απεργιακή κινητοποίηση, ανεξάρτητα αν έγινε συγκέντρωση ή όχι.
Ναι, δεν έχει σημασία.
Και σωστά δεν έγινε συγκέντρωση, έγιναν συμβολικές παρεμβάσεις σε χώρους δουλειάς. Μία από αυτές τις παρεμβάσεις ήταν και σε πολλούς χώρους αφετηριών, πώς το λένε, την προηγούμενη μέρα, τις προηγούμενες μέρες που έγινε πάλι η μέρα υπέρ των μέσων μαζικής μεταφοράς.
Ημέρα δράσης, ναι.
Το ημέρα δράσης ήταν η δεύτερη φορά που έγινε το τελευταίο διάστημα, μία στην πρώτη πανδημία και μία τώρα.
Ναι.
Τέτοιες μέρες δράσης έχει κάνει το ταξικό κίνημα πάρα πολλές, ιδιαίτερα στον χώρο των υγειονομικών, αλλά και σε μια σειρά χώρους ιδιωτικούς, σε εργοστάσια, σε φάμπρικες, στα λιμάνια, στα σούπερ μάρκετ,
ναι.
Σε μικρομάγαζα τα οποία πραγματικά αναστενάζουν όλοι αυτοί οι μικροεπιχειρηματίες, οι μικροϊδιοκτήτες, οι οποίοι δεν πρόκειται να ξαναδούν το φως της μέρας στη λογική αυτή που εφαρμόζει, στην πολιτική που εφαρμόζουν αυτά τα κόμματα.
Ναι.
Είναι όλα για τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, αυτές που είναι στο Μαρούσι ή στο αεροδρόμιο κτλ. Με αυτή την έννοια, σε αυτή την πολιτική ακολουθούν οι κυβερνήσεις όλες. Και βεβαίως την ίδια μοίρα θα έχουν και οι μικροϊδιοκτήτες που έχουν μαζευτεί τώρα για να κάνουν τάχα την εξυπηρέτηση στην αστική συγκοινωνία της Αττικής το επόμενο διάστημα, γιατί δεν πρόκειται να τους αφήσει οχήματα και πρωτοβουλίες ιδιωτικές η κυβέρνηση. Αυτά τα έχει τα φιλέτα της αστικής συγκοινωνίας, θα τα πάει εκεί που ξέρει, σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και όχι σε μικρομάγαζα.
Σωστά. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό, είναι
ακριβώς
γνωστό αυτό. Ένα τελευταίο σχόλιο, Γιάννη, για την. Έχει να κάνει πάλι με την ένταση της καταστολής και του αυταρχισμού από πλευράς κυβέρνησης. παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα στοχοποίηση συγκεκριμένων συνδικαλιστών, το ταξικό βέβαια δυνάμενο που συσπηρώνεται στο ΠΑΜΕ. Είδαμε για παράδειγμα και την ποινική δίωξη μετά από εισαγγελική έρευνα του Βάλσαμου Συρίγου, μέλους εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ, για κινητοποίηση ενάντια σε πληστηριασμό πρώτης κατοικίας αυτοαπασχολούμενου. Και βέβαια αυτό έχει να κάνει και με τις ευθύνες, τις βαρύτερες ευθύνες της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ που ανέφερες και εσύ, που ψήφισε ως ιδιώνυμα δίκημα τη διαμαρτυρία για τους πληστηριασμούς. Ωστόσο φαίνεται να το τραβάει πολύ το σκηνή η κυβέρνηση.
Από τη μεριά τους το τραβάνε όσο θα χρειαστεί θα το τραβήξουν. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν και ηθικές αναστολές σε αυτούς τους ανθρώπους για να εξυπηρετήσουν την πολιτική τους. Το ζήτημα είναι αυτό που ανέφερες πολύ σωστά, ότι το θέμα παρεμπόδισης πληστηριασμών έγινε ιδιώνυμο επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα σημείο, μάλλον ένα από τα πολλά σημεία που θα πρέπει να σταθούν οι εργαζόμενοι για να στάξουν πραγματικά την μνήμη τους και την εμπειρία τους πάνω στη συνείδησή τους, για να συνειδητοποιήσουν τι σημαίνει όταν κάποιος τους λέει «εγώ είμαι φιλολαϊκός» ή «είμαι αριστερός» ή «εδώ είμαι μαζί σου», αν δεν το βλέπεις στην πράξη. Δηλαδή 4,5 χρόνια η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, δεν άλλαξε ούτε ένα νόμο, ούτε ένα άρθρο αντεργατικό των προηγούμενων κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας ή ΠΑΣΟΚ.
Των μνημονίων.
Δεν βελτίωσε βεβαίως και των μνημονίων, αλλά και προμνημονίων.
Και προμνημονίων, σωστά.
Έτσι, γιατί τα αντεργατικά μέτρα ήταν και πριν τα μνημόνια, όταν ήταν παχές οι αγελάδες και καλά, πάλι περνάγανε αντεργατικά μέτρα.
Από το 90 ξεκίνησε το ξύλο.
Έτσι, ακριβώς, από πριν τα μνημόνια έχουμε ελαστικά ωράρια. Έχουμε, όπως το λένε, τηλεργασίες από τότε, έχουμε τα φαινόμενα αυτά, τα έχουμε ευελιξία και ασφάλεια που έλεγε η κυρία Διαμαντοπούλου τα προηγούμενα χρόνια ως επίτροπος εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τίποτα από αυτά δεν βελτίωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είχε όλο το χρόνο και βεβαίως ιδιαίτερα τον πρώτο καιρό είχε και το λαό στο πλευρό του στο να αλλάξει πράγματα, στο να κινητοποιήσει κόσμο. Ίσα-ίσα έκανε τεράστια ζημιά παροπλίζοντας τον κόσμο, έτσι. Τάζοντάς του πράγματα, έστω και αυτά τα λίγα που τούταξε, που δεν μπορούσε να τα κάνει καν, γιατί η πολιτική αυτή θέλει συγκρουσιακή κατεύθυνση από το λαό και από κυβέρνηση άλλου τύπου, ναι, άλλης προοπτικής, κυβέρνηση όχι φιλολαϊκή, κυβέρνηση του λαού που θα μπορέσει να συγκρουστεί με αυτά τα συμφέροντα, και καταλαβαίνεις τώρα τι συνείδηση έχει διαμορφώσει ένας κόσμος και είναι και δύσπιστος σε όλες τις μεριές.
Και γι' αυτό λοιπόν έχει στρώσει το έδαφος στη Νέα Δημοκρατία, αλλά ακόμα και τώρα που υποτίθεται ότι είναι αντιπολίτευση, με την αδρανοποιεί τον κόσμο του, με την λογική ας πούμε θα λογαριασούμε μετά κτλ.
Ακριβώς. Να πω τώρα για αυτό που είπες για τον συνάδελφο το Βάλσαμο εκεί της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ. Ναι. Δεν είναι η πρώτη φορά που το χειρίζεται έτσι η Νέα Δημοκρατία, και στην προηγούμενη θητεία της, εάν θυμάσαι, 37 συνδικαλιστές οι οποίοι κάνανε παρέμβαση στα γραφεία του Υπουργού, εκεί στο Υπουργείο Εργασίας, ναι, πάλι είχαν συλληφθεί, τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες, έγινε δίκη, δικάστηκαν, αθώθηκαν κτλ. Παρ' όλα αυτά, ο κατασταλτικός μηχανισμός περιλαμβάνει και αυτά. Θέλει να χτυπήσει πραγματικά τις ηγετικές μορφές, αν θέλετε, του συνεργαλιστικού κινήματος, σε όποιο χώρο και αν κινούνται αυτοί. Λοιπόν, και μην ξεχνάμε ότι και ο Βάλσαμος ήταν και πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λαβρίου Ανατολικής Αττικής τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Λοιπόν, να δείξει λοιπόν στους εργαζόμενους ότι κοιτάξτε να δείτε, όποιος σηκώνει κεφάλι, εγώ θα το κόβω. Εδώ θα πρέπει να πάρει ένα μήνυμα από το παίρνει άλλωστε καθημερινά στους χώρους δουλειάς από το ταξικό εργατικό κίνημα, από το ΠΑΜΕ, ότι δεν φοβήθηκε τόσα χρόνια το εργατικό λαϊκό κίνημα, έχει τραβήξει πολύ χειρότερα πράγματα, έχει δει πολύ χειρότερες καταστάσεις. Έχει αποκτήσει, έχει κατακτήσει ό,τι έχει κατακτήσει σε ωράριο, σε συνθήκες δουλειάς, στα ανθρώπινα, πραγματικά με αίμα κυριολεκτικά. Ναι. Δεν θα φοβηθεί το Βρούτσι ή τη Νέα Δημοκρατία τώρα και τους εγκαλτικαλιστικούς μηχανισμούς. Αλλά πρέπει να γίνει συνείδηση του κόσμου ότι όσο ανεχόμαστε τέτοιες καταστάσεις, τόσο θα χειροτερεύει η ζωή του. Και όσο θα περνάνε τόσο αντεργατικοί νόμοι, τόσο θα αυξάνεται ο κατασταλτικός μηχανισμός, ναι, για να μπορέσει να βουλώσει τα στόματα.
Και βέβαια είχαν και άλλοι στο παρελθόν την ψευδέστηση ότι μπορούν να τελειώσουν με το εργατικό κίνημα, έτσι.
Ακριβώς όπως το είπες, ήταν ψευδέστηση και πάλι ψευδέστηση είναι και έτσι θα παραμείνει. Ναι. Θα βρει τους δρόμους τους, θα βρει τους τη δυνατότητα και τη δύναμή του ο λαός να τη δείξει. Μέρα με τη μέρα θα δυναμώνει και θα τη δείξει ολοκληρωτικά, πιστεύουμε, το επόμενο διάστημα, οργανωμένα μέσα από τα συνδικάτα, για καλύτερες συνθήκες δουλειάς, για καλύτερη ζωή, για να δει πραγματικά τα παιδιά του να ζουν σε έναν τόπο πραγματικά ελεύθερα. Και μια και παρότι τελείωσε ο Νοέμβρης, να θυμηθούμε πάλι ότι τα αιτήματα ψωμί, παιδί, ελευθερία δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμα. Θα συνεχίσει η εργατική τάξη να τα παλεύει, να τα ικανοποιήσει.
Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Νομίζω ότι είναι πολύ πλούσια η κουβέντα μας.
Εγώ να είσαι καλά, Δημήτρη.
Καλή δύναμη. Εύχομαι. Καλό κουράγιο.
Και σε εσάς να είστε καλά.
Στη συνέχεια, έτσι. Γεια χαρά.
Για χαρά.
Sitting lonely on a plastic chair. The sun is cruel when he hides away. I need a sister. I'll just stay. A little girl, a little guy. In a church or in a school. Little Jesus, are you watching me? I'm so young. Just 18. In a garden in the house of love, there's nothing real, just a coat of arms. I'm not the pleasure that I used to be. So young, just 18. She, 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 shallow. She, 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 shallow. I don't know why I dream this way. The sky is purple. Things are right every day. I don't know. She's shining. She's shining.